Iestāšanās sarunu uzsākšana ir tikai pats ceļa sākuma posms, un abas valstis gaida ilgs un sarežģīts sarunu process ar Eiropas Savienību. Turklāt nekur nav rakstīts, ka galu galā tas novedīs pie abu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai. Taču šonedēļ pieņemtajam lēmumam ir simbolisks vēstījums visam Balkānu reģionam. To atzīst arī Eiropas ārpolitikas padomes direktora vietniece un Sofijas biroja vadītāja Vesela Černeva. Ar viņu sarunājos par to, kāpēc vairākas Eiropas valstis dažu mēnešu laikā mainīja savu nostāju, un kā šis Eiropas vēstījums tagad tiks sagaidīts Balkānos.
European Union leaders decided this week that they will allow North Macedonia and Albania.
Eiropas Savienības līderi šodien vienojās, ka atļaus Ziemeļmaķedonijai un Albānijai uzsākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Kādu signālu šāds lēmums nosūta visam Balkānu reģionam?
Balkan Western Balkan region.
First of all, it was a difficult decision. This was a decision which has been postponed at least
Pirmkārt, tas bija ļoti sarežģīts lēmums, kurš ir ticis atlikts vismaz trīs reizes. Un visredzamākā paplašanāšanās krīze bija saistīta tieši ar šo lēmumu. Tas bija pagājušā gada oktobris, kad Francijas prezidents Makrons paziņoja, ka lai arī Ziemeļmaķedonija un Albānija ir izpildījušas priekšnoteikumus, lai uzsāktu sarunas, Francija sarunu uzsākšanu bloķēs. Tas bija ļoti zems punkts Eiropas Savienības solījumos visam reģionam. Tāpēc šonedēļ pieņemtais lēmums ir ļoti spēcīgs signāls. Process atkal ir uz ceļa, ir nelielas izmaiņas, kā to īstenot, bet par to ir iespējams runāt. Taču pats galvenais vēstījums – mēs turpinām Rietumbalkānu tuvināšanos. Protams, dažādas valstis šajā procesā ir dažādos posmos, bet gaisma tuneļa galā ir redzama.
But the light at the end of the tunnel is still there.
You already mentioned France, but there were also Denmark, Netherlands.
Jūs jau minējāt Franciju, bet bija arī Dānija un Nīderlanda, kurās bija pret jebkādu paplašināšanos līdz brīdim, kamēr reformēt netiks pati Eiropas Savienība. Kas šajos mēnešos ir mainījies?
During these few months since October.
I think first of all those countries who had put a veto or who were willing to do so.
Manuprāt, pirmkārt, tās valstis, kuras uzlika savu veto vai gatavojās to darīt, saprata, ka Eiropas Savienība šauj sev kājā. Viena lieta ir uzsākt sarunas un pēc tam ierosināt reformas, kuras turpinās sarunu laikā. Otra lieta ir pateikt, ka jūs kļūsit par dalību valstīm jau rīt. Neviens nekad nav teicis, ka sarunu uzsākšana obligāti novadīs pie dalību valsts statusa. Un to mēs esam redzējuši Turcijas gadījumā. Tāpēc, uzliekot veto, Eiropas Savienība bija zaudējusi ietekmes sfiras. Tā bija vājinājusi reformistus šajās valstīs, kuri vairs nebija pārliecināti, ka viņu centieniem vispār ir jēga. Taču pats galvenais, tā bija noniecinājusi īpaši Ziemeļmaķedonijas sasniegumus. Galu galā tāpēc 25 gadu ilgiem strīdiem ar Grieķiju bija gatava mainīt savu nosaukumu. Nebūs daudz tādu valstu, kuras būtu gatavas spert šādu soli, lai mainītu savu vārdu Eiropas Savienības labā. Šī sajūta, ka uzvarēs sliktie puiši, reformu pretinieki, arī lika pieņemt lēmumu uzsākt sarunas. Ir arī veiktas izmaiņas pašā iestāšanās procesā. Ja valstu sasniegtais progress mazinās, tās nesaņem arī to naudu, kas tām ir paredzēts. Valstīm pat var piespiest vēlreiz vienoties par sadaļām, kurās vienošanās jau ir panākt. Tas dalību valstīm dod lielāku kontroli pār visu iestāšanās procesu un liek kandidātu valstīm pieturēties pie saviem solījumiem.
Can really stick to what they have promised.
You already mentioned those new preconditions and
Jūs jau minējāt jaunās prasības un priekšnoteikumus. Likuma varas stiprināšana, korupcija un organizētās noziedzības apkarošana. Cik nopietni vispār ir šie jautājumi Ziemeļmaķedonijā un Albānijā? Vai varbūt mēs varam meklēt patiesos iemeslus kaut kādās stigmās vai aizspriedumos pret visu Balkānu reģionu?
Look, there is corruption and organized crime in the Balkans clearly.
Redziet, korupcija un organizētā noziedzība Balkānos ir pilnīgi noteikti. Un ir arī aizspriedumi par Balkāniem, es pat gribētu teikt par visu Dienvidu Eiropu. Taču galveno jautājumu veido divas daļas. Pirmkārt, kā tiek izmantot Eiropas Savienības nauda? Un otrkārt, ar cik lielu likumisku aizsardzību šo valstu tirgos var rēķināties Eiropas uzņēmumi? Mēs runājam par to, ka Rietumbalkānu valstīm būtu jākļūst par Eiropas vienotā tirgus dalībniecēm. Tāpēc ir svarīgi, lai noteikumi visiem būtu vienādi. Un tas ir pirmais solis, lai tuvinātos Eiropas Savienībai. Protams, ir Bulgārijas un Rumānijas piemērs, kurām arī 10 gadu pēc pievienošanās tiek piemērotas sadarbības un verifikācijas mehānismas likuma varas jomā. Un ir arī Ungārija un Polija, kuras agrāk bija līderes tajā paplašanāšanās grupā, bet tagad ir sākušas pārkāpt likuma varas principus. Tieši tāpēc daudzām vecajām dalību valstīm liekas, ka nav nepieciešamas vēl jaunas dalību valsts, kuras kārtējo reizi izaicinās un pārbaudīs Eiropas vienotos likumiskos principus.
Ir izskanējis arī tāds arguments, ka Ziemeļmaķedonija un Albānija varētu pamazām ieslīgt tādu valstu kā Krievijas, Ķīnas vai Turcijas ietekmes sfērā. Vai jūsuprāt, šis arguments ir nospēlējis kaut kādu lomu tajā, ka skeptiskākās dalībvalstis mainīs savu viedokli? Vai arī varbūt runa ir tikai par iekšpolitiskiem jautājumiem un domstarpībām pašās šajās valstīs?
Es domāju, ka šim faktoram ir bijusi nozīme. Īpaši ņemot vērā to, ka Serbija ir sākusi ļoti aktīvi sadarboties ar Krieviju, ne tikai enerģētikas, bet arī drošības un militārajā jomā. Arī Ķīna pēdējā laikā ir veikusi nopietnas investīcijas reģionā. Vēl pirms dažām dienām Serbijas prezidents Vučičs izteicās, ka Eiropas Savienība nav nekā vērta, tai nav jēgas uzticēties, bet īstā sadarbība nāk no Ķīnas. Un vienīgā persona, kurai viņš patiešām var uzticēties, ir Ķīnas prezidents Si Jinpings. Tikai dažas dienas vēlāk Eiropas Savienība piešķīra Serbijai 90 miljonus eiro cīņai ar koronavīrusu. Un tā ir lielāka summa nekā Vučiča kunga krievu vai ķīniešu draugi jebkad varētu un gribētu piešķirt. Taču šādu spēli spēlē ne tikai Serbijas, bet arī vairāku citu valstu prezidentu šajā reģionā. Tā ir tāda kā spēle, kurā tiek mēģināts izaicināt Eiropas Savienību. Ja jūs mūs negribat, mēs varam izvēlēties sev citus draugus un partnerus. Manuprāt, šī ir bīstama spēle pašām valstīm. Taču tā var izrādīties ļoti muļķīga situācija Eiropas Savienībai, ja tev ir šādas dīvainas attiecības ar tik ļoti tuviem kaimiņiem.
You already mentioned Serbia and its relations with Kosovo and
Ja jau esam sākuši runāt par Serbiju, jāpiemin arī tās attiecības ar Kosovu, ņemot vērā abu pušu saspielētās attiecības vai iekšpolitiskos konfliktus. Kā šis process varētu ietekmēt abu viņu izredzes pietuvināties Eiropas Savienībai pārskatāmā nākotnē? Un vai jūsuprāt šis saspielējums kaut kad nākotnē arī mazināsies?
The Serbian-Kosovo relationship
is obviously key to the future of those two countries. Kosovas un Serbijas attiecībām ir galvenā nozīme abu pušu nākotnē. Kosovai no sākuma ir jākļūst starptautiski atzītai, lai tā kā neatkarīga valsts varētu uzsākt darbību dažādās starptautiskās organizācijās. Serbijai no otras puses ir jāizlemj tikt galā ar savu pagātni eiropeiskā veidā. Serbijas iestāšanās sarunu katalogā pēdējā 35. nodaļa ir veltīta tieši attiecībām ar Kosovu un tās atzīšanu. Šiem abiem kaimiņiem ir jāpanāk labākais risinājums abiem, taču tas diemžēl nenotiek. Mēs arī redzam to, ka visai kaitniecisku lomu pēdējā laikā sāk spēlēt ASV. Tā vien liekas, ka prezidenta Trumpa īpašais sūtnis Serbijā un Kosovā, ASV vēstnieks Berlīnē Grenella kungs, cenšas piespiest abas puses panākt vienošanos aiz Eiropas Savienības muguras. Šāds spiediens ir novedis pie Kosovas valdības krišanas. Šādas amerikāņu iejaukšanās dēļ, manuprāt, mēs drīz Kosovā redzēsim lielu nestabilitāti. Eiropas Savienībai ir jāspēj rīkoties cik vien ātri iespējams. Tā ir jācenšas atjaunot sevi par vadošo spēlētāju un spēku šajā procesā. Dialogam ir jāturpinās. Tik daudz, kas jau ir padarīts, un šī ir vienīgā garantija stabilitātei ne tikai abās valstīs, bet arī visā reģionā.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas ārpolitikas padomes direktoru vietnieci un Sofijas biroja vadītāju Veselu Černevu. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībietis un Kaspars Groskops.